Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У цэнтры Менску адбыўся парад пікетаў апазіцыйных кандыдатаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Менск пакінулі эксперты АБСЭ, якія правяралі абставіны смерці Алега Бябеніна.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і нямецчыны Гвіда Вестервеле наведаюць Менск у аўторак 2 лістапада. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства замежных справаў Польшчы. Міністр сустрэнецца са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, а таксама з Александрам Лукашэнкам і патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта. Візіт адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Абодва міністры ў звязку з гэтым хочуць пераказаць беларускаму боку зразумелы еўрапейскі сігнал. Гаворыцца ў заяве МЗС Польшчы. На саміце ў Брусэлі кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў краінаў еўрапейскага звязу зацвердзілі план узмацнення бюджэтнай дысцыпліны звязу. Бакі дамовіліся аб кантролі за эканамічным развіццём кожнай з краінаў, а таксама аб распрацоўцы шэрагу прэвентыўных захадаў для прадухілення празмернага росту вонкавых пазыкаў. Жорсткія санкцыі, прадугледжаныя ў дачыненні да краінаў звязу, якія перавысілі дазволены ўзровень дэфіцыту дзяржбюджэту. Надзвычайны фонд, створаны для барацьбы з фінансавым крызісам у Грэцыі, вырашана зрабіць сталым. Іран гатовы працягнуць перамовы з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы, паведаміла сёння ў Брусэлі вярхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон.
This morning I have had a letter delivered.
Гэтай раніцай пасол Ірану перадаў мне ліст ад доктара Саіда Джалілі, у якім ён піша, што рады нашым новым кантактам і што іранскі бок задавальняе пачатак перамоваў пасля 10 лістапада. Ён бы хацеў дамовіцца пра час і месца.
Эштон назвала гэта істотным крокам. Захад дамагаецца ад Тэгерану доказаў яго заяву адносна таго, што ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Войскі КНДР адкрылі сёння агонь па паўднёвакарэйскіх фармаваннях на мяжы паміж дзвюма краінамі, паведамляюць СМІ Паўднёвай Карэі. Інфармацыі пра пацярпелых няма, нейкія іншыя падрабязнасці таксама не падаюцца. Стасункі паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі пагоршыліся цягам апошніх месяцаў, пасля таго, як паўночнакарэйская тарпеда патапіла паўднёвакарэйскае ваеннае судна. Гэта пацвердзілі эксперты. Тады загінулі 46 маракоў. Адмірал Джампаола Ді Паола, кіраўнік вайсковага камітэту НАТО, упэўнены, што ў будучыні Грузія зможа далучыцца да паўночна-атлантычнага альянсу. Ді Паола, які знаходзіцца ў Тбілісі з двухдзённым візітам, правёў перамовы з міністрам абароны Грузіі Бачо Ахалая. Ён высока ацаніў тую вайсковую рэформу, якая праводзіцца грузінскім кіраўніцтвам. Паводле Ді Паола, НАТО будзе працягваць падтрымку гэтай рэформы і развіваць усебаковыя стасункі з Грузіяй. Колькасць загінулых у выніку цунамі ў Інданэзіі расце і перавышае ўжо 430 чалавек, паведамляюць улады краіны. Больш за 300 чалавек лічацца зніклымі. Цунамі услед за падводнымі землятрусамі абрынуўся на інданэзійскія выспы ў панядзелак. Улады таксама паведамілі, што некалькі дзесяткаў чалавек у краіне загінулі ў выніку вывяржэння вулькану на гары Мерапі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўнай групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікетаў у цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі самі кандыдаты, каб падзякаваць валянтэрам, прадэманстраваць адзінства апазіцыі і распавесці пра стратэгію дзеянняў на будучы этап выбарчай кампаніі. Рэпартаж з месца падзеі Валера Каліноўскага.
Лунае міс гароны, на вінкавых вятрах, наш адкрыты чырвоны, ад полюбелы свят.
У цэнтры Менску даўно такога не назіралася. Пляцоўку перад гумам запоўнілі плякаты, сцягі і транспаранты розных кандыдатаў. Зміцер Вайцюшкевіч у мегафон спяваў песні на словы Владзіміра Някляева, а натоўп апазіцыйных актывістаў гукаў «Жыве Беларусь». Нейкі момант быў блякаваны нават уваход ва універмаг. Міліцыя на гэта ніяк не рэагавала. Аператыўнікі хадзілі ў цывільным. Да пікетаў прыйшлі і самі патэнцыйныя кандыдаты ад апазіцыі: Уладзімір Някляеў, Віталь Рымашэўскі, Рыгор Кастусёў, Андрэй Саннікаў. Яны гутарылі з актывістамі сваіх груп і паміж сабою, дэманструючы адзінства апазіцыі. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў паведаміў:
«У панядзелак адбудзецца наша першая сустрэча. Мы запрашаем усіх. Асноўная пяцёрка, ці шэсць чалавек на сённяшні дзень ужо вызначыўся, якія прымаюць гэтае запрашэнне, якія згодныя прымаць удзел вось у гэтай доўгай працэдуры вылучэння адзінага ці зноў жа знаходжання найбольш аптымальнага варыянту».
Андрэй Саннікаў зазначыў, што гатовы весці перамовы з тымі кандыдатамі, якія рэальна сабралі па 100 тысяч подпісаў. Да іх ён, апрача сябе, аднёс Някляева і Раманчука.
Будзе кансалідацыя, будзем абмяркоўваць з тымі рэальнымі кандыдатамі, якія сабралі подпісы, якія працуюць на то, каб нешта адбылося. Тут я працую на перамову.
Паводле Андрэя Саннікава, за ўсіх апазіцыйных кандыдатаў падпісалася больш за паўмільёна чалавек, за імі стаяць іх сем'і. Сітуацыя ў краіне мяняецца, і таму апазіцыі варта змагацца за перамены ў дзяржаве. Паводле Уладзіміра Някляева, апазіцыйныя кандыдаты цяпер разлічваюць, як найбольш эфектыўна правесці выбарчую кампанію.
Пасля выбараў таксама будзе доўжыцца жыццё, і апазіцыя, якая на сёння, у чым толькі не наслухалася ўжо папрокаў, у раз'яднанасці, у слабасці, павінна выйсці з гэтых прэзідэнцкіх выбараў мацнейшай.
Віталь Рымашэўскі заклікаў не зачароўвацца тым, як улада дазволіла вольна правесці кампанію па зборы подпісаў.
Это вонкавая лібералізацыя, ведаеце, за гэтай маскай, якую зараз апрануў на сябе рэжым, трычаць клыкі. Я са свайго боку хацеў бы заклікаць усіх кандыдатаў не загулівацца ў гэты спектакль, які разыгрывае перад намі Лукашэнка, а быць сапраўды цвярозымі, быць еднымі і рыхтаваць плошчу.
А галоўнымі героямі імпрэзы каля ГУМа былі збіральнікі подпісаў, якім кандыдаты дзякавалі за працу, уручалі падарункі і граматы. Сябра ініцыятыўнай групы Някляева Олег Ладуцька кажа, што збіўся з ліку, колькі подпісаў ён сабраў.
У мяне зараз вельмі пазітыўны настрой. Я быў вельмі уражаны тым, як людзі з ахвотай, з нейкім, ведаеце, пачуццём грамадзянскай адказнасці ставяцца да таго, каб паставіць подпіс за Някляева. Я вельмі шчыра веру ў перамогу, бо я бачу людзей, я бачу, што большасць з іх гатовая да пераменаў.
Дміцер Бойка сабраў больш за 1500 подпісаў за Андрэя Саннікава на метро «Каменная горка».
Падыходзілі людзі ў асноўным, якія крытыкавалі Лукашэнка, волі за каго ўгодна, але не за Лукашэнка толькі. У першы дні былі нават чаргі, ось больш за 10 чалавек на адзін пікет. Трэба штосьці рабіць, трэба змагацца, не трэба спыняцца. Калісьці дабро перамагае на зло.
Былы дэпутат Мікалай Петрушэнка збіраў подпісы за Уладзіміра Някляева ў Талачынскім раёне.
Спакойна тых жа 450 сабралі, то есть ледаход пайшоў, народ пачынае. Я не хочу сказаць, што ўжо зусім добра, але здвігі бачна.
Мінакі ў асноўным пазітыўна рэагавалі на яркія і гучныя пікеты апазіцыйных кандыдатаў.
Ну, конечно же, всегда есть выбор. А если еще то, что здесь происходит, конечно, можно выбрать. Это повод тому, чтобы задуматься.
Я падтрымуюся той думкі, што ўсё-такі гэтыя выбары пройдуць па ўжо вядомаму сценарыю. Цікава будзе пасля, але гэта будзе добры урок, добрая рэпетыцыя перад сапраўднай ўжо бітвай. Наступны, можа, год, ну, максімум два.
Пока это все воспринимается как перформанс, но и даже в этом, в общем, есть какие-то положительные вещи. Такая карнавализация политики, так полезная просто для того, чтобы, в общем, людей страх пропадал.
Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага з параду пікетаў зборшчыкаў подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у цэнтры Менску. А зараз наша пытанне. Ці падпісаліся вы за каго-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Санников, Никляев, Михалевич и Костусев. Ну, Романчика не было пикетчика. Мне не нравится власть Лукашенко. Реально выборы все равно сфальсифицируют.
За Никляева, а як за литератора, бо я выкладчик белорусской мовы литературы. Никляева захопляю за все до творчества. Мне чомусь он вызывает у меня довер, как особо.
Нет, ну я не знаю этих кандидатов. Не слышал их деятельности, не только как кандидатов, но вообще политической их деятельности.
Так, расписывалась. Михалевич, молодые, добрая программа, антикризисная. Хай молодые попробуют свои силы.
За Санникова. Человек интеллигентный, высокоинтеллектуальный, знает три языка иностранных. Ну, я думаю, что президент был бы хороший, да, достойный.
Они подписывались и не ставили. Ну, нема кандидата, за якого хотелось бы поставить подписи. Мы не будем голосовать.
Да, Лукашенко. Стабильность в стране. Сохранил все предприятия, что все у нас работает, что у нас безработицы такой нет, как в соседнем государстве.
Да, подписывал, я только не помню уже его фамилию, на работе там подписывал. Ну, там же люди бегают, сами знаете, простые.
Подписывались не за Лукашенко. Нет, а почему не за Лукашенко подписались?
Чтобы было, как во всех людей, конкуренция президента.
Нет, как правило, все обманывают. Подошел к одним, а у них никаких сведений об этом человеке не было. Этот строй мне тоже немножко уже надоел. Что-то новое, но хочется. Новый человек должен быть. Какой-нибудь академик, доктор юридических наук, хозяйственник хороший.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, ці падпісаліся вы за каго-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Ходу выбарчай кампаніі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія вынікі збору подпісаў. 29 кастрычніка – апошні дзень падпісной кампаніі кандыдатаў у прэзідэнты. Чаму вялікая колькасць прэтэндэнтаў сабрала 100 тысяч подпісаў? Якія тэндэнцыі ў грамадстве выявіла гэтая кампанія? Якія магчымыя наступствы пэўнай палітычнай адлігі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Юрый Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху. І таксама сёння на выхадной прадпрыемства вывешаны спіс, куды ўвайшлі 48 прозвішчаў людзей, што ў час выбуху былі на сваіх працоўных месцах. У адміністрацыі прадпрыемства, а таксама ў пінскім гарвыканкаме, чыноўнікі не даюць каментараў і адмаўляюцца распавядаць пра новыя падрабязнасці і пра тое, чаму здарылася трагедыя. Таму корэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў вядзе сваё ўласнае расследаванне.
На праходной закрытой акционерного товариства «Пинск-Дрэв», что по улице Ивана Чуклая только зараз явилась информация про колькость людей, которые працавали 25-го кастрычника в цеху подчас аварии. У списе значится 48 человек. Так само з'явилась информация про тех, кто помер сегодня. Это Михаевич Александр Михайлович, 1976 года нараджения, станочник, и Сакович Катерина Сергеевна, 1986 года нараджения, майстра-бригадир стружечного отделения. На сайте «Пинск-Дрэва» позначено, что семьи потерпелых отримали по 3 миллиона рублей. Хоть на початку было обвешено про решение выделить 10 миллионов. Официальный представник предприемства отмовился дать додатковую информацию, спаславшись на то, что все небыто огучено на интернет-сторонце. У Пінску з 27 кастрычніка прыспушчаныя сцягі. На сайце гарвыканкаму вывешана спачування родным загінулых і пацярпелых. Жалоба, правда, не абвешана, адзначылі ў ідэалагічным аддзеле гарвыканкаму.
Флагі прыспушчаны, траўрныя мерапрыяцця, мы ж не будзем аркестр там траўрную музыку везде.
Тым не менш, кажа мясцовая жыхарка Алена, работніца Пінск-Дрэву, у горадзе надзвычай цяжкая атмасфера. Літаральна ўсе гавораць пра здарэнне, пра ахвяры. Тым часам у Пінску абвешана і пра дабрачыннае спартовае мерапрыемства, удакладняе спадарня Алена.
Делать чемпионат по футболу, чтобы люди пришли, посмотрели футбол и средства передавать пострадавшим. Радио передает это. Люди, у кого есть барсучий жир, пожалуйста, приносите. Вы уже не можете закупить этот барсучий жир.
С причины аварии многие застались без працы. Ранее чиновники официально заявили, что потерпелым будет оказана допомога по працевладкованию. Але насамрэч сталося зусім інакш. Семьи загинулых опынулись в надзвычай складанной ситуации. У некоторых загинулый был один, кто утримливал всю семью. Мать небожчика Игора Мугі живет в доме, у якім няма цэнтральнага ацяплення. Яго жонка навучаецца на завочным аддзяленні, даглядае сына інваліда.
Я не знаю, як я без сына буду жыць. Ну, у нас адзін быў кармельніц. У мяне отец умер, брат умер, муж умер. І вот сейчас у мяне четвёртая похороны. Это мне вообще, не говорю, не знаю, за што это мне. Только похорон пережыць.
Сказала маці нябожчыка Ігара Мугі. Нагадаю, поўны спіс пацярпелых ад выбуху 25 кастрычніка на Пінск-Дрэве можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінськ-Древі виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік. Мінськ покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин смерті Олега Дебініна. МЗС Польщі повідомила, що міністр заміжних справ Польщі Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестервелі наведують Мінськ 2 листопада. Мінськ покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин смерті журналіста Олега Бябініна. Односно цього здарення існують суперечливі версії, повідомляє Олег Грузділович.
Місія завершена. Експерти АБСЕ, яких білоруські влади запрошали для вивчення матеріалу перевірки обставин смерті Олега Бябініна, з'їхали з Мінську. При цьому прокуратури кажуть, що їм нічого не відомо відносно висновів, які зроблять експерти. Прес-секретар Генеральної прокуратури Петр Кисельов каже, що до останнього дня праці у Мінську експерти АБСЕ тримали нейтралітет.
Вони нічого у своїй роботі не говорили, працювали, да і все. Требувань не було дополнительних, не виставляв ніхто нічого. Ні резюмацію там делать, як писали, нічого. Такого не было.
Что они сказали на код справоздачи, когда она заявится?
Ничего они тоже не говорили, не объясняли. Нет.
Те есть некие известки про то, что они, может, еще разбираются?
Не знаю, о втором визите ничего не известно.
Нагадаю, 25 косичника супрацовник пресс-вой службы офису АБСЕ в Вене Франне Мароевич сказал, что не включая махчимость и инших визитов. По его словах, колись потребится еще один визит, и он махчимый. Так само Франне Мароевич поведомил Радио Свобода, что по выниках працы экспертов будет подрихтованная справоздача от имя АБСЕ. Термін підготовки господар Марович не назвав. У тим же інтерв'ю представник АБСЕ попередив, що брифінгу для журналістів експерти ладіть не будуть. Реально за 4 дні праці у Мінську експерти БСЕ знайомилися з матеріалами перевірки, проведеної прокуратури, зустрілися зі свояками Олега Бябініна, єгоними колегами і сябрами, а так само з білоруським експертом, який робив скриття. І ще посланці АБСЕ наведали і гляділи лечище, де увечері 3 вересня був знайдений у петлі труп журналіста. Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко ухваляє приїзд у Білорусь експертів зі Швеції і Норвегії, але відзначає, що їх місія була обмежувана ознайомленням з перевіркою. Поводле Дмитра Бондаренки, потрібна не перевірка, а справжнє розслідування справи, у тим ліку заміжними адмисловцями.
На мою думку, треба розслідування справжнє, то, чому так. Звідки пальців не брали, ні на ручках, ні на машині, ні там в домі. Сказали, що будуть робити заключення, ми ви сознайомимо, хоч з нами зустрілися і то дякую.
28 косичника з експертами АБСЕ мусив зустрітися Андрій Санніков, який лічить себе сябрами і колегами Олега Бябініна. Андрія Санникова раніше кілька разів допитували білоруські слідчі під час перевірки обставин смерті журналіста. На жаль, по технічних причинах за спізнення самоліта наша зустріч не відбулася, потлумачив можливий кандидат на президента господар Санніков.
Але ж я відсочую цю справу і відсочую то, як буде зараз справоздача робиться. Я думаю, що ми це тримаємо під контролем і будемо надалі тримати.
У прокуратури Білорусі нагадали, що термін перевірки обставин смерті Олега Бябініна закінчується 3 листопада, коли перевірка не буде подовжена.
Розказував Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У 1765 годзе у Беларусі здарылася вялікая падзея. На сродкі магната Міхала Казіміра Агінскага пачалося будаўніцтва канала, які звязаў рэкі Балтыйскага басейну з Чарнаморскім і які займеў імя свайго стваральніка. Што Агінскі канал уяўляе сабой сёння, якім памятаюць яго старыя жыхары вёскі Выганашчы і што будзе з каналам заўтра. Пра гэта чарговая перадача серії «Подорожжі свободи».
Подорожжі з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі пізніше сьогодні. А зараз вертаємося до теми виборчої кампанії. 29 кастрічника – апошній день, коли на вулицях можна було убачити зборщиків підписів. Про адметності цього етапу виборчої кампанії у регіонах повідомляють кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Гомелі на пляцовці, де увесь кастрычнік вёўся збор подпісаў, сёння пад бел чырвона-белымі сцягамі стаялі толькі 4 пікеты за Уладзіміра Некляева. Прычым на сцягах былі павязаныя жалобныя чорныя стужкі. Маладая гараджанка кажа на гэта.
Почему позна так поставілі эти плакаты? Жертвам палітычнай рэпрэсіі. Сёння апошні дзень збора подпісі, надо было раніше за всё выставляць.
Грамадскі актывіст Кастой Жуковскі так патлумачыў новую атрыбутыку пікетаў.
Сёння апошні дзень збору подпісаў, і мы вывесілі сцягі
з чорними стужками, тому що в цей день у городу Мінську у 37-му році були розстріляні живих 100 представників білоруської інтелігенції, такі апогеї сталінських репресій. Ну, ми вирішили нагадати виборцям, нова влада не повинна покривати злочинство, не ховати їх, а наоборот, показують людям, що у нас була така історія, і коли її ховати, то це може повторитися.
Спадар Жуковський оповів і про виніки збору підписів у городі за Володимира Некляєва.
За цю кампанію ми зібрали по центральному району коля 9 тисяч підписів. А всього по городу, наскільки мені відомо, зібрано звиш 18 тисяч за Некляєва Володимира Прокоф'євича.
Градінщина. Удільники виборчої кампанії на Градінщині означають, що перед збору підписів пройшов спокійно і без особливих перешкодів. Але напереді для опозиції є ще шмат випробувань, удокладняє Михайло Корнєвич.
У Слонімі сябри місцевих опозиційних партій рухов збирали підписи за усіх опозиційних кандидатів. Керівник місцевої організації БНФ Іван Шега наогул здивлений, що цей етап кампанії пройшов так спокійно, і він каже, що під час реєстрації підписів і формування участкових комісій та не більш докладно зрозуміло, які наміри має влада на ці вибори.
Гарантій ніяких у нас немає.
Активіст Застравця Іван Круг збирав підписи за Ярослава Романчука, Володимира Некляєва і Андрія Санникова. І він каже, що ніколи раніше не бачив, як люди настільки хотіли зміни влади, і вони, з його слов, усе розуміють і не вірять цій владі.
Ну, я вважаю, що хочуть людей, і навіть опозиція хочуть його вчепити. Вони своє діло роблять, улыбаються, все приспокоїть. На самом деле своє діло роблять. От я передав на 25 чоловік комісії, посмотрю, включиться на комісію участкову чи ні.
Змітер Кухлей з Мостов, долучаючися до слова своїх колегів, робить ще одну вислову односно незвиклих поводинів влади.
Сьогоднішнє керівництво хоче створити свій позитивний імідж в першу чергу в очах Заходу, щоб ці вибори були признані, тому що супротистояння з Росією вже не дає той підтримки, яка була раніше, і треба ніяк себе легітимізувати.
Сьогодні у Віцебську вже не видать пікетів по збору підписів. Активісти масово реєструють підписи у райвиконкамах, повідомляє Броніслава Станкевич.
Збиральники підписів за різних потенційних кандидатів відзначають, що праця була пленною. Хоч не обійшлося і без прикрих випадків. Було зафіксовано кілька нападів на збиральників підписів на пікетах і у кватерах агресивно настроєних громадян. А вчора надвечір невідомий хуліган накинувся з кулаками на пластикову фігуру Володимира Некляєва, яка була атрибутом пікету. Ніна Ковальова, яка була свідком події, лічить, що це була спланована акція.
Згодя чоловік сховав свій твар і, може, вибрав той момент, коли ми там уже між собою нешто обмірковували, і ось моментально він ударив Некляєва і під'їхав усікати. Мені здається, мета була така, що як мінакам це все показати, як мінаки побачили, що є ніяка друга сила. Відаєте, не глядячи на учорашній випадок, приємне ураження все одно покинуло цей працю.
Ситуацію порівнює з минулими президентськими виборами і ще один збиральник підписів – Ярослав Бернікович з Глибокого.
Це не перша виборча кампанія президентська, яку ми проводимо тут на Глибоччині. І збір підписів був значно легчіший у цьому році. У 2006 році при зборі Зеленкевича команда зібрала 1700 підписів. У цьому році за минулий місяць наша команда зібрала недя более чем 4000 подписов. Это глубоким основная масса. Але выезжала команда у ближайшие города. Это Докшицы, Шарковщину, Поставы, Раслав.
Сказав Ярослав Бернікович з Глибокого. Гете був огляд ходу виборчої кампанії у регіонах. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз увага, важна інформація.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 31 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до півночі.
Запишайте, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 години наши передачи гучат на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49,31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
З вами Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Лілія Болбас.
Наша слухачка, пачуўшы паведамленне пра тое, што ля будынка фабрыкі «Пінскдрэў» паставілі скрыні збіраць дапамогу сем'ям загінулых, патэлефанавала на свабоду.
Калі загінулі трагічна беларускія лётчыкі на праглядзе авіацыі ў Польшчы, ганаровай судзячнасцю палякі ўшанавалі іх памяць, іх самаадданасць, ахвярнасць, а беларускі прэзідэнт у той час пахавання паехаў на аграпрадпрыемства павучаць гародніну, вырошчваць гуркі. Ён у нас галоўны спецыяліст па ўсім. Здарылася трагедыя на дрэвапрадпрыемстве, людскія ахвяры, прэзідэнцкі верталёт туды не прызямліўся ў першы дзень. Скрыні павесілі для ахвяраванняў. А колькі каштуе апошні наезд галоўнага гаспадара нашага ў Кітай? Нам што, так тэрмінова патрэбна кітайская дапамога? А як прыгожа закалочваў у Арменіі Лукашэнка з малодшым сынам бочку з адборным каньячным спіртам да вяселля Колі? Ну цяпер, напэўна, няма часу прэзідэнту нашаму рыхтуецца да ўсебеларускага і так называемага народнага сходу. А можа трохі ўрэзаць народных грошай, што пойдуць на гэтае палітычнае перадвыбарнае шоу і даць сем'ям загінуўшых рабочых не па 10 мільёнаў, а на парадак больш.
Іншы слухач параўнаў памеры кампенсацыі за пабіты аўтамабіль і за чалавечае жыццё. Ён выказаў сваё абурэнне.
Я вось гляджу, пільна спачуў гэтыя падзеі на Пінскдрэве. Як смеецца мой сусед, які разбіў машыну. Ён атрымаў грашовую кампенсацыю ў еўра болей, чым гэтых 10 мільёнаў беларускіх рублей. Перафразую адну добрую прымаўку. За аднаго загінулага даюць нават аж 2 аклады старшыні цэнтра выбаркама ці 3 аклады пенсіянера палаты прадстаўнікоў. Ведаеце, ну я хачу сказаць адно. Мы вось стремімся ў Еўрасвяз, але ж там быдло страхуюць на большую суму. 3000 евро, 4000 евро. Ну, ведаеце, а тут стаўленне для быдла, як было, так і ёсць. Калі самі мы ўздавімся і скажам, мы не быдла, вось і зменіцца ўлада сама сабой. Тым больш яна не баіцца ўлада гэтых палітычных партый, усіх рухаў, і яна баіцца простых грамадзян. Для ўлады гэта самае страшнае, калі людзі выйдуць простыя на вуліцу.
Званкі слухачоў каментуе палітык Вінцук Вячорка.
Памеры трагедыі і значная роля прадпрыемства, тое, што спіс смерцяў яшчэ, на жаль, невядома, ці ён закрыты, дай Бог, каб усе выжылі, сведчыць, што гэта ёсць бяда нацыянальнага маштабу. Безумоўна, здзіўляюць і абвраюць найперш якія рэчы. Няўвага кіраўніка дзяржавы, якая ў любой дэмакратычнай краіне, ну, каштавала б прэзідэнцкае крэсла на бліжэйшых жа справядлівых выбарах. І стаўленне да ахвяраў іхніх сем'яў, бо тут няма віны людзей, якія адышлі на той свет. Гэта незвычайны вытворчы інцыдэнт. На фоне гіганцкіх выдаткаў на прадстаўнічыя мэты, ўсё гэтай паказухі, звязанай з парадамі, лядовымі палацамі, безумоўна, выклікае абурэнне ацэнка чалавечага жыцця ў нашай краіне ў 3000 даляраў. Інакш кажучы, адпаведнае кошту якога-небудзь ржавага ўжыванага аўтамабіля.
Наш сталы слухач выказаў сваю думку на контакт кіраўніка краіны ў часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі.
Лукашенко подписал постановление о повышении пенсии на 10%. Что это значит? Это значит, что потенциальные кандидаты в президенты могут не беспокоиться. Их поезд уже ушел, потому что огромная армия пенсионеров, ничем их не переубедите.
Звонок комментует политик Сергей Калякин.
Лукашенко занимается сейчас социальным подкупом. Это он робил завжди, и ничего тут нового нема. Бо он разумеет так само, что сегодня шмат людей не хотели бы, как он протягивал быть президентом. Но сегодня люди разумные, и ты ж пенсионеры, и те, кто працует в бюджетной сфере, и они добро разумеют, что это повышение пенсии, оно уже сегодня отыгрывается ростом цен на продукты, другие послуги. А после Нового года это все покроется таким ростом ценам, что житье станет еще более тяжким. Они разумеют, что коли это робится под выборы, где попытка некая их подкупить.
Передачу «Звонки на свободу» вела Лилия Болбас. Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У останній день збору підписів ініціативної групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікета у центрі Мінську. На імпрезу, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати. Претендент на посаду президента від Білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив уділ у виборчій кампанії. Він признав, що єгоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяров вибуху на Пінськ-Древі виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік. Мінськ покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин у смерті Олега Бєбєніна. МЗС Польщі повідомила, що міністр заміжних справ у Польщі Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестервелі наведують Мінськ 2 листопада.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі експертизи Свободи на тему «Які виніки збору підписів». 29 кастрычніка – апошній день підписної кампанії кандидата у президенти. Чому велика кількість претендентів собрала 100 тисяч підписів? Які тенденції у громадстві виявила гэтая кампанія? Які магчымыя наступствы пэўнай політичної адлігі? Гэтае питання абярковаюць за круглым столом експертизи Свободи, політолях Юрий Чаусов і кіраўнік аналітычных проектаў кампанії «Белапан» Александр Класковский. Перед выборами все эксперты дружно прогнозовали, что не больше 2, максимум 3 оппозиционных кандидатов сберут 100 тысяч подписов. А вот по поводу попередних выников уже 11 претендентов объявили, что смогли переодолеть этот рубеж. На вас уликом того, что шмат кто перебольшивает свои достижения, еще ровно личба фантастичная для белорусских реалий. Чем вы потлумачите этот феномен? Спадарчевсов.
По-перше, треба дати оцінку тим аналітикам, які ось опошні некілька год розповсюдили такі штампи, як демократична гетта, не опозиція, у нас, а дисиденти. Ну, от дисиденти не збирають 100 тисяч підписів. Все ж таки, політична система в Білорусі більш розвита, ніж аналогії, які проводяться там з совєтськими часами, коли був такий дисидентський моральний рух. Не опошню роль, звісно, відіграли і сприяльні умови, які створили улади. Года з 2001-го не було такого, як у центрі Мінська можна було, особливо не шукаючи, знайти можливість ознайомитися з політичними програмами різних політичних партій, політичних сил на фоні гэтых альтернативних пропонов, які агучували агітатори за Лукашенко, гляделися неяк вельми стипло. Тільки апеляції до потускневшей харизми лідера, яны не запалювали народ. Тому не апошнюю ролю адыграла ось гэта лібералізація, стварення больш вольных спрыяльных умов для збору подпісу, ну і зрешті-решт і надвор'я спрыяла праці демократичных активисту.
Спадар Класковский, а вы, як лічыце, у чым причины помылок экспертов, якія неправильно спрогнозовали выники, во всяким разе, першага этапа выборчай кампании?
Я б зрабіў на пачатку такую рэмарку, што трэба дачакацца ўсё ж такі вынікаў праверкі гэтых подпісаў, таму што асобныя аглядальнікі выказваюць думку, што некаторыя каманды маглі ўсё ж блефаваць. Іншае пытанне, дарэчы, тут узнікае, наколькі строга будзе падыходзіць улада, таму што відавочна, чым болей зарэгістравана будзе кандыдату, тым для яе выгадней. У любым выпадку мы маем справу сапраўды з рэкордам. У звязку з гэтым некаторыя аглядальнікі згадваюць вось гэты вядомы шырока паказаны па бачэнні дыялог Лукашэнкі з кіраўніком ягонай ініцыятыўнай групы Радзьковым, калі зверху была дадзеная адмашка, што, маўляў, нават трэба дапамагчы апазіцыйным кандыдатам сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Аднак я думаю, што ўсё ж такі сам гэты дыялог гэта была рэакцыя ўлады на той працэс, які ўжо дэ-факта пайшоў. Ужо былі, я сам гэта назіраў ля сталічнага гума, нават невялічкія чэргі да асобных пікетаў, прычым народ шырокай душой па чарзе падпісваўся за ўсіх апазіцыйных кандыдатаў. І ўлада ўжо мусіла захоўваць твар, таму што пачынаць тармазіць гэты працэс на сярэдзіне, гэта было б для яе крайне нявыгадна. Увогуле ж, чаму вось народ так ламануўся падпісвацца, я думаю, што, па-першае, тут адбіўся момант псіхалагічнай стомленасці грамадства. Таму што, сапраўды, 16 гадоў, калі адзін твар у тэлевізары, гэта ўжо проста псіхалагічна надакучвае людзям. І другі важнейшы момант, гэта такі вонкавы форс-мажор, гэта тое, што пад ціскам Расіі найперш і увогуле пры нарастанні эканамічных цяжкасцяў пахіснулася ў масавай свядомасці прапагандысцкая ідэя беларускай стабільнасці. Глядзіце, народ скупляе валюту, асабліва ў рэгіёнах. Рост заробкаў, як паказвае незалежная сацыялогія, пакуль не прыводзіць да нарастання рэйтынгу афіцыйнага лідара. Таму відавочна, што ў гэтай няпэўнай сітуацыі людзі сапраўды шукаюць альтэрнатыву. І вось гэты масавы подпіс за апазіцыйных кандыдатаў гэта якраз выражэнне таго, што маса хоча альтэрнатывы. Але разам з тым, я думаю, што і самі апазіцыянеры разумеюць, гэта не падстава для эйфарыі, бо рэйтынгі па асобку ўзятых апазіцыйных лідараў, прэтэндэнтаў вельмі невысокія. То бок выразнага, моцнага, персанальнага ўвасаблення гэтай альтэрнатывы маса на сёння не бачыць.
Якія тэндэнцыі грамадскай думкі выявіў вось гэты этап выбарчай кампаніі? Пра што сведчыць вялікая колькасць подпісаў падтрымку апазіцыйных кандыдатаў? Вось гаспадар Класкоўскі выказаў думку, што новы сцэнар уладаў – гэта не самае галоўнае. Самае галоўнае – змены настрояў грамадства. Гаспадар Чаусаў, як вы лічыце?
Я не лічу, што гэты этап збору подпісаў прадэманстраваў нейкія кардынальныя змены ў настроі грамадства. Ды зрэшты, казаць пра тое, што падпісваюцца больш, пакуль што мы не маем права, падпісваюцца больш вольна, прасцей чалавеку знайсці гэтых зборшчыкаў подпісаў, але той факт, што шмат падпісантаў падпісваліся адначасова за ўсіх дэмакратычных кандыдатаў, сведчыць пра тое, што магчыма сукупная колькасць вось гэтага дэмакратычнага электарату яна і не павялічылася пакуль. Пакуль што мы не можам аддзяліць блеф штабоў выбар ад сапраўдных вынікаў збору подпісаў. Гэта мы зможам зрабіць толькі пасля абвяшчэння вынікаў праверкі гэтых подпісаў у тэрытарыяльных выбарчых камісіях. Улады робяць разлік на тое, што з гэтага атрымаецца такі калектыўны Гайдукевіч. Але яна можа атрымаць улада і калектыўнага Мілінкевіча. Таму што большасць кандыдатаў кажа пра тое, што яны не вераць у справядлівы падлік галасоў. Большасць кандыдатаў дэманструе такі радыкальны намер ісці на плошу і дамагацца змены улады праз вулічныя пратэсты. І, магчыма, такая вялікая колькасць кандыдатаў будзе карысная, бо сваю калону выведуць нацыянальныя дэмакраты з Кастусёвым, сваю калону выведуць лібералы з Раманчуком, сваю калону выведуць нават адэпты больш шыльных сувязяў з расійскім бокам. Магчыма, мы атрымаем і больш цікавы расклад сілаў, калі гэтыя кандыдаты здолеюць дамовіцца па стратэгічных момантах кампаніі. Але, канешне, выбаршчык хоча бачыць адзіную персаніфікаваную альтэрнатыву.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу экспертызы свабоды на тэму якія вынікі збору подпісаў. Гаспадар Класкоўскі, можа сапраўды праблема не ў змене настрояў грамадства, а проста ў змене вонкавага фармату правядзення гэтага этапу. І, дарэчы, ці не спрабуем мы распаўсюдзіць тэндэнцыі Мінска на ўсю краіну, таму што ў рэгіёнах сітуацыя іншая.
Так, сапраўды, тут з аднаго боку ўлада адкруціла гайкі, і гэта аўтаматычна адбілася на зборы подпісаў, болей стала проста гэтых пікетаў, але з іншага боку, ведаеце, грамадства ўсё ж такі чуйна рэагуе на гэтыя павевы. Я згадваю, як у 2006 годзе людзі з аглядкай падпісваліся за дэмакратычных кандыдатаў, то бок вось гэты страх вісеў у паветры. Зараз узнікалі каля пікетаў дыскусіі, вострыя палітычныя жарты гучалі. Старэйшая публіка згадвае, як пачыналася Гарбачоўская перабудова. Таксама ж з такіх, здавалася, мікраскапічных дэкаратыўных зрухаў. Але разам з тым, ужо ў апошнія гады перабудовы і на пачатку 90-х, народ сапраўды хутка ўвайшоў у смак палітыкі. Ён цікавіўся праграмамі, да шапікаў стаялі чэргі па свежую прэсу. Вось такія былі часы, і тады, дарэчы, узышла і палітычная зорка цяперашняга афіцыйнага кіраўніка. Я думаю, ён добра памятае пра гэты феномен, і менавіта таму можна прагназаваць, што ўлада будзе вельмі дазавана адкручваць гайкі.
Мае суразмоўцы ўжо пачалі гаворку пра тое, да якіх наступстваў можа прывесці новы палітычны клімат у краіне. Новы сцэнар правядзення выбараў, які прэзентуюць улады, арыентаваны на вырашэнне задачы вонкавай легітымнасці. Але ці не рызыкуе кіроўная каманда? Ці не будзе мець гэты новы сцэнар непрадбачныя пабочныя наступствы? Дасюль сцэнар утрымання ўлады быў просты і зразумелы – біць дубінкай па ўсім, што шавеліцца. А цяпер ці можа рэжым пераварыць больш складаную гульню, да якой гэтая сістэма не прыстасаваная. Вось спадар Класковскі ўжо казаў, што Гарбачоўская перабудова пачыналася таксама з такой невіннай на сённяшні погляд рэчы як галоснасць. А ў выніку яна разварушыла такія сілы, з якімі тагачасная сістэма звалодаць ужо не змагла. Ці не можа паўтарыцца гэтая сітуацыя ў Беларусі? Ці не можа так здарыцца, што абывацель, якому дазволілі бесперашкодна ставіць подпісы за апазіцыю, прыйдзе да высновы, што цяпер можна і на вуліцу выходзіць? Спадар Чаўсаў.
Все диктаторские режимы раз за разом робят вот такую помылку. Дать трошки-трошки свободы, мовляв, как они задоволились, а врешті-решт это приводит до того, что режим падает. Але, напевно, не подчас гэтых выборов спрацуе в гэты... Я пригадаю, что 2008 год парламентские выборы были так само отзначены невеличким повеличением просторы свободы для политичных оппонентов. И 2010 год улады хочуть провести по тым же самым сценары. Вонково все демократично, выник той самый контроля тому, что врешті-решт все заканчивается тем человеком, який пише лічбу у протокол на участку, и спадарня Ермошина, якая свою лічбу обвещає. И, до речі, ось ви отзначили адрозення поміж Мінськими регіонами. У регіонах эта розниця ще більш відчувальна, чем у Мінську. У Мінську ми ведаємо, що є управа БНФ, де можна набити опозиційні книжки, а у регіонах з конца 90-х не бачили на вулиці представника опозиційної партії, підбілого на білим стягом. Не на початку виборчої кампанії Лукашенко дав загад, можна підписуватися за різних. Тыдзень пасля таго, як пабачылі, што сапраўды все ініцыятыўныя групы актыўна ўключыліся і людзі стаяць у чэргах да іх і падпісваюцца, ну Лукашэнка тады ўжо сказаў, што я дазваляю падпісвацца за розных. А гэта сведчыць пра тое, што яны спрабуюць падтрымаць у грамадстве стаўленне да ўсяго гэтага выбарчага працэсу як да ігры. Маўляў, мы робім дэкарацыі, а вы, акцёры, падыгрываеце нам, рабіце выгляд, што вы сапраўды удзельнічаеце ў гэтай п'есе, але вынік усім вядомы. Пакуль што все гульцы граюць по прописаных ролях.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці магчымы некія непрадбачныя наступствы гэтай палітычнай адліі?
Улада, як мінімум, апынаецца перад новымі выклікамі. Сапраўды, у яе дастатковы яшчэ рэзерв трываласці, каб у патрэбным рэчышчы правесці вось гэтую выбарчую кампанію. Аднак, калі ўжо параўноўваецца спектаклем і ролямі, дык улада мусіць трошкі перайначваць сваю ролю. Хай сабе на паказ Еўропе атрымаць залік ад Захаду, каб была вонкавая легітымацыя, асабліва ва умовах усё большага ціску з боку Расіі. З іншага боку, усё вельмі няпроста. Стала нібыта аксіёмай сярод палітолагаў, што чым болей зарэгіструюць кандыдатам, тым зручней уладзе, бо яны там расцярушаць галасы апазіцыйнага электарату. Так, гэта адзін бок медаля. З іншага боку, калі усе яны атрымаюць па гадзіне на радыё, па гадзіне на тэлебачанні, плюс дэбаты, яшчэ адна навацыя, гэта ўжо ўзнікае нейкая моцная плынь апазіцыйнай агітацыі. І ўлада разумее, што гэта небяспечна, таму яшчэ будуць узважваць, колькі зарэгістраваць. Можа, не 10 чалавек, а там 5. Потым Еўропе паказаць, што выбары ў нас болей-меней справядлівыя, трэба паўпразрыстыя зрабіць. Аналітыкі прагназавалі, што логіка аўтарытарнай сістэмы з кожнымі выбарамі гэты працэнт элегантнай перамогі мусіць быць усё большы. Але Лукашэнка недавно сказаў, што ён бы задаволіўся 2/3. Ёсць такія рэзервы, як датэрміновае галасаванне, як глыбінка, куды не дапнуць гэтыя назіральнікі, і таму можна недзе ў сталіцы павазіць па участках гэтых, што прыедуць назіраць за выбарамі, паказаць: глядзіце, тут у нас ніякага няма махлярства. Іншая рэч, тут улада трапляе ў пэўную пастку, таму што, напрыклад, наступныя парламенцкія выбары праводзяць ужо па жорсткім сцэнарыі не выпадае, адкручваць назад гэта выкліча негатыўны рэзананс. Такім чынам, улада змушана, канешне, уступае ў фазу болей тонкай унутрыпалітычнай гульні, і гэта стварае дадатковыя рызыкі для той сістэмы палітычнай, якую стварыў Лукашэнка і якая, у прынцыпе, на такую тонкую гульню не надта разлічана.
Часам тэатр утаргаецца ў жыццё.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія вынікі збору подпісаў». У перадачы ўдзельнічалі палітолаг Юрый Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазыцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек. Менск пакінулі эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі праверкі абставінаў смерці Алега Дябініна. МЗС Польшчы паведаміла, што міністр замежных справаў Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Гвіда Вестервеле наведаюць Менск 2 лістапада.
У ефіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Выганашчы, адкуль бярэ пачатак Агінскі канал. Ідэя злучыць водныя артэрыі паміж Чорным і Балтыйскім морам напэўна існавала ад нараджэння гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. Але ажыццявіць гэтую ідэю ўдалася напрыканцы 18-га стагоддзя. Пінскі негацыянт Мацей Бутрымовіч стварыў і абгрунтаваў, кажучы сённяшнюю моваю, такі грандыёзны праект, як злучэнне каналам Шчары і Ясільды. Ідэю падтрымаў сваім Рэчы Паспалітай, а сродкі выдаткаваў магнат Міхал Казімір Агінскі. У 1804 годзе прыгожая ідэя стала яваю, і складаная артэрыя з 10 шлюзамі запрацавала на поўную магутнасць. Тонны лесу, збожжа ды іншых тавараў пачалі свой шлях ад Дняпра да балтыйскіх партоў. Ехаць ад мястэчка Целяханы да Выганашчанскага возера, дык уздоўж дарогі ўвесь час цягнецца маленькая зарослая рачулка, ледзь не ручаёк, літаральна ў метр шырынёй. Цяжка ўявіць, што гэты зарослы хмызняком ручаёк і ёсць легендарны Агінскі канал, па якім некалі хадзілі караблі і сплаўлялі лес. Пра тое, што гэта непрыродная артэрыя, кажа толькі яе ідэальная просталінейнасць. Вёска Выганашчы пабудаваная па абодва берагі каналу. Канал з мосцікамі робіць Выганашчы ў нечым падобнымі да Пецярбургу. Тая ж канфігурацыя, толькі замест піцерскіх палацаў уздоўж берагоў цягнуцца вясковыя беларускія хаты. Каля адной з іх сумуе старая. Выганашчанка Ганна любіць пастаяць на беразе, дзе прайшло ўсё жыццё. Яна памятае канал зусім іншым.
Пры поляках тут чысціня была в канале шоёй.
А ніякіх параходзікаў не хадзіла малі?
Ходзілі параходы.
І што, на іх вазілі нешта, ці это былі чыста такі турыст?
Такія параходы, такія ходзілі, дубі называлі. Ідуць по канале скрэзь, музыка грае.
а дети скрозь бегут, ручаем бегут. И на этих вот, на лоточках этих, что такого.
Это, байдарки.
Да, то на этих ездили. Красота была.
А коли ж он так зарос?
О, шо вы, милые мои, то уже не подумайте, уже 70 лет, как война кончилась.
После войны он и зарос, да?
Да, после войны. Польша уже, да, настала уже русские, Россия заняла.
Вёскі далятаюць гукі працуючай цяжкай тэхнікі. Гэта працуюць землеснарады. Рэчышча старога каналу пашыраецца на вачах. Але дарога да Выганашчанскага возера перагароджаная шлагбаумам. За магчымасць праехаць на возера трэба заплаціць 2000 рублёў. Сівы брамнік усё жыццё прарабіў у Выганашчах.
Вам бы с туризма жить?
Да, туризм. Ну, одни ездят вот эти туристы. Я всю жизнь проработал тут на озере. Когда-то немцы очень много ездили по первенству. Нема тех и зверей уже.
А, и они ездили на поливание, ясно.
Да, мало ездят, мало. Вы знаете, очень трудно перевозка это. Ружья тут привезти очень сложно. Они сами делают такую установку плохую, эти наши власти. Если бы это проще было переезд, люди, может, ездили. Но очень трудно переехать.
Короче, про туризм балбочут?
Да, балбочут, ну а дело вот... вот.
А сами выгоношанские, много тут полевничих?
Ну, пока не ориет. Вот я когда-то на озеро проработал всю жизнь, я мог рыбину зловить. Сетки ставили, все. Ну, строго было тоже. Ну, же наказаний таких не было. Там поймают кого-то рыбнадзор, то заплатят ты 20 рублей. Это... А теперь, если поймают, да с рыбой его, то 1 000 000 по 10 им будет стоить. Это надо 10 лет работать.
Люди не вешаются от таких?
Да, штрафов? Вешаются. Вот. Но все равно лезут. Вот там побачите, сфотографируйте, даже хату ветер сорвал, крышу.
А что за хата?
Побачите, да, гостиница. Дом Машерова. Строили для Машерова, и в 80-м году он как разбился на машине, он даже не был в этом доме.
Калі будзеце ў тых краях, дык не пашкадуйце тых невялікіх грошай, каб даехаць да возера. Праз 5 кіламетраў вам адкрыецца адзін з найцудоўнейшых беларускіх краявідаў. Бераг упрыгожаны пірсам, ля якога стаіць белы цеплаход, і драўляным церамам. Гэта паляўнічы домік, у якім не пашэнціла адпачыць Пятру Машэраву, але дзе ўсяго за 70 000 рублёў можа адпачыць любы жадаючы. Мясцовы супрацоўнік побачил тут гостей разных национальностей.
Французы были в этом году, итальянцы были.
А кто вам больше подобается?
Все одинаковые.
Ну, стоп, стоп. А чаевые дают?
Как? Я к машину помою. Да, я одному итальянцу помою машину за 5 евро дал.
А кто самые, ну, самые щедрые?
Ну, итальянцы.
Итальянцы, да? А браты россияне?
Ни хера не дали. Дикого побили и голову побрали. Голову позабирали даже с дикого. А эти же наедут на охоту, они только берут трохи, они рога и все, а это мясо оставляют. А итальянцы-то на птичку ездят. Ну, на вальшнепа, на кулика, на эти все.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Выганашчы.
Перадача «Звоночки».
Свобода слухая вас.
Ян Максимюк обмярковывая.
И перамярковывая.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте у Менск 266-39-52.
Калияну и кнется, ён адгукнется.
Что недели? Полтор у сераду.
Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на легендарный Агинский канал у вёску Выганашчы.
Я народился тут на 500-летие после Франциска Скорин.
Канал моцна пацярпеў падчас польска-савецкай вайны 1920 году, але ў 28 годзе, дзякуючы польскім уладам, ізноў ажыў, стаўшы аб'ектам турыстычнага паломніцтва. Вольга Палячкова, 80-гадовая вясёлая кабета, памятае, якая была ў канала «Глыбіня».
Помню, як я купалася, як я топілася, на був берег зламана одна колодзіна, і ми дражілі на зламане. Йом на зламане купатися, канал був глибокий.
Глибокий?
Глибокий. Канал, а то не канал, це сказка була.
У чим була казка?
Чистий, акуратний, бічовник був. Ну, бічовник, де люди ходили на прогулку. Тепер ж туди не зайдеш. У нас ніякі люди тепер стали варвари, люди добрі. Тепер такі люди, я не знаю, як хто. А тоді люди як-то один одного уважали, один до одного ходили. Тепер ніхто не ходить один до одного. З Пінська приїжджали, Свентоможе, є такий праздник, Свентоможе було. І на каяках приїжджали з Пінська, на каяках, байдарки зараз називають його. І приїжджали з Пінська на Свентоможе. І такі плели віночки, свічку ставили і пускали на воду. А то я вельми добре пам'ятаю.
І все озеро було?
Вельми красиве, вельми красиве. Ну, до бічовник, а то було щось то. Тепер я не знаю, де молодіж ходить, а то де по бічовнику лавочки стояли. Сядеш і попоєш, і встретиш з своїми ухажерами. А тепер я не зайду, не встречаюся, де мені, що роблять. А ми завжди на канал йшли.
Тепер молодь часто можна сустрець на каналі. Щоправда, збираються тільки одні ухажори, без цудовних своїх половинок. І на дежурне питання журналіста «Як життя?» дають короткий і вичерпальний відказ.
Добрий день, мужики.
Які ви труднощі?
Як життя-то ви вигнали? А чому?
Та пані похмелі. Нема роботи. Ну.
Нема роботи.
Без роботи вже скільки років сидів. І скільки молодежі без роботи сидять.
А куди ж поділася та СПК?
Куди хочеш, туди дівайся. Як хочеш. І так і думай. Раніше один колхоз, друге місце в районі держав. А зараз все розвалить. Хочеш роби, хочеш як хочеш.
А як ви глядите телевізор? Одродження вёски, все це. Ви слухаєте?
О, пастух, спроси, скільки він получає.
Скільки получає? От кореспондент.
500 тисяч.
500 тисяч.
Про середню зарплату у 500 доляров у мужиков ёсть своє меркування.
Зарплата – це хитра штука. Директора, председателя, председателя райкома, обкома. Так надо брати раба отдельно, а усе ЕТР викинь. Да. Тогда 500 доларов надо буде ждать 100 лет.
Лукашенко
сам не знает, зараз моего одни пенсионеры пойдут за него голосовать. Молодежь не пойдет, потому что молодежь не получает, и безработники тоже против все его идут. Училище, школы. Все против его, одни пенсионеры только за ним пойдут. Вот это мой расчет.
Правильно, пенсионеры? А кто за место его?
А это мне кодрой избирает.
А как его зовут? Вы ведаете
имя? Не знаю.
Гэты селянин уже не доверяє Лукашенку, але протягивая наивно верить, что ягоный голос будет подлеченный. Дарэчы, я не упершиню учую звусно у вязковцев слово «раб». Другая сусветная война принесла каналу разбурэнні, але не фатальные. Канчаткова добили артерию у 60-е годы, калі были узарваныя все шлюзы и была проведенная мелиорация. Але что чакае Агінский канал завтра? По отказ я звернулся до директора выгонашчанского ландшафтного заказника Сергея Габица.
Это водный торговый путь был. В 40-м году поем проходило в год 2,5 миллиона тонн грузов.
Сегодня, глядя на этот ручеек, тяжко поверить, что по им могло нечто серьезное ходить. Насколько это реально обновить то, что было ранее?
Если наши предки 250 лет сделали этот путь, то нам будет стыдно его не обновить. Учитывая, что Беларусь направлена на то, чтобы побольше было туристов, побольше бюджет и шли деньги, я думаю, для этого надо что-то делать, для того, чтобы это обновить.
Коли реально, можно будет, вот на вашу думку, приехать у выгонышей и как туристу прокатиться?
Уже стоит теплоход «Полонез». И уже в этом году проводились экскурсии на теплоходе на 10-й шлюз. Еще Агинский канал не работает, шлюзы не работают. Поэтому протяженность маршрута небольшая. Я думаю, если еще подключить не только деньги белорусов, но и деньги западных инвесторов, то, я думаю, это дело можно ускорить.
Спадар Сергей ускладае вялікую надзею на грошы замежных інвестараў і даходы ад турыстаў. Але мне здаецца, трэба кіравацца міжваенным досведам аднаўлення каналу. Не толькі дзеля прыбытку Агінскі канал мусіць быць адроджаны. Помнікі гісторыі не трэба мерыць матэрыяльнай мэтазгоднасцю. Адраджаць трэба з любоўю да сваёй гісторыі і дзеля сваіх дзяцей. Зрэшты, думка гэтая не новая. У эфіры Радыё Свабода да новых падарожжаў з вамі быў Змітер Партосік.
Боюся.
Ты не боишься?
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать?
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.